havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 2-fevral payshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. AQSh hukumati mamlakatga Green Card'dagi ega bo'lgan shaxslarning kelishiga ruxsat berdi. AQSh senati Rex Tillersonni davlat kotibi lavozimiga tasdiqladi. O'zbekistonda yagona darcha markazlariga tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish huquqi berildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. AQSh hukumati mamlakatga Green Card'dagi ega bo'lgan shaxslarning kelishiga ruxsat berdi. Reuters agentligiga ko'ra, shu munosabat bilan prezident Tramp migratsiyani cheklash to'g'risidagi qaroriga tegishli o'zgartirishlar kiritgan. Tramp qarorida Eron, Iroq, Liviya, Somali, Sudan, Suriya va Yaman vatandoshlarining mamlakatga kirishi 90 kunga, qochqinlarni kiritish esa 120 kunga taqiqlangan edi. Bu taqiq Green Card egalariga ham taalluqli bo'lgan. 1-fevral kuni BMT bosh kotibi Antonio Guterres ham Tramp qarorini tanqid qildi.
This is not the way to best protect the US or any other country.
Bu qaror Qo'shma Shtatlar yoki boshqa bir davlatni terrorchilar kirib chiqishidan himoya qila oladi deb hisoblamayman. Bu himoyaning samarali vositasi emas. Men bu kabi choralar bekor qilinishi kerak deb o'ylayman. Bu men qilishim zarur bo'lgan chaqiriq edi, dedi Guterres. AQSh senati Rex Tillersonni davlat kotibi lavozimiga tasdiqladi. 1-fevral kuni senatorlarning 56 nafari Tillerson uchun, 43 nafari unga qarshi ovoz berdi. Tillerson davlat departamentining 69-chi rahbari bo'ldi. Bungacha u Exxon Mobil neft-gaz korporatsiyasiga rahbarlik qilgan. Bir necha 10 yil davomida Tillerson Qo'shma Shtatlardan neft eksport qilishga joriy etilgan taqiqqa qarshi kurashib kelgan. Donald Tramp Tillerson nomzodini 13 dekabrda senatga taqdim etgan edi. Amerika ovozi radiosi 1-fevral kuni 75 yilligini nishonladi. Vashingtonda joylashgan Amerika ovozi bugungi kunda 2,5 mingdan ko'proq teleradio kanallar orqali 47 tilda faoliyat yuritadi. Amerika ovozi radiosi 1942 yilning 1-fevralidan ish boshlagan. O'shanda qisqa to'lqinlar orqali Germaniyaga Nyu-Yorkdan kuniga 15 daqiqalik eshitirishlar berib borilgan. 2016 yildagi ma'lumotlarga ko'ra, Amerika ovozining barcha platformalarida haftasiga 236 million kishilik mushtariyisi bor. AQSh hukumati Eronda o'rtacha uzoqlikdagi masofaga uchuvchi ballistik raketa sinovdan o'tkazilgani munosabati bilan Tehronga rasmiy ogohlantiruv berganini bildirdi. Milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi Mayk Flinn 1-fevral kuni Vashingtonda jurnalistlarga bu haqda ma'lumot berar ekan, Eronni beqarorlashtiruvchi faoliyatda aybladi.
Recent Iranian actions involving a provocative ballistic missile launch and an attack against a Saudi.
Eronning so'nggi harakatlari, ya'ni ballistik raketani sinovdan o'tkazish bo'yicha provokatsion harakati Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Huti jangarilarining Saudiya harbiy kemasiga hujum qilishi butun jahon hamjamiyatiga Eronning yaqin sharqdagi vaziyatni beqarorlashtiruvchi faoliyatidan darak berib turibdi, dedi Flin. Maslahatchi ogohlantiruv berilishi ortidan qanday choralar ko'rilishi mumkin ekanligini açıklamada. O'zbekistonda yagona darcha prinsipi asosida tadbirkorlarga xizmat ko'rsatib kelgan davlat xizmatlarini ko'rsatish markazlari hokimiyatlar qarovidan olinib Adliya vazirligi qarmog'iga o'tkaziladi. Bu borada 1-fevral kuni imzolangan prezident qarorida aytilishicha, bunda o'zgarish tadbirkorlarga ortiqcha byurokratik to'siqlarsiz xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash maqsadida amalga oshirilmoqda. Bundan buyon yagona darcha markazlari bank va kredit byurolaridan tashqari barcha tadbirkorlik subyektlari davlat ro'yxatidan o'tkazish huquqiga ega bo'ladi. Amerika O'zbekiston savdo palatasi raisi Kerolin Lem O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga AQShning yetakchi shirkatlari nomidan muvaffaqiyatli liderligi, mamlakat gullab yashnashi yo'nalishidagi islohotlarni amalga oshirgani va xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni rag'batlantirgani uchun esdalik mukofotini topshirdi. O'zbekiston matbuotining xabar berishicha, Lem mukofotni 1-fevral kuni Toshkentda prezident Mirziyoyev bilan bo'lgan uchrashuv paytida taqdim etgan. Bu so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Dasturimizda Surxondaryoda davlat sanitariya epidemiologiya nazorati xodimlari gung yig'ishga majburlanyapti. Endi bu g'ulm masalasi bu respublikaniki, hukumatniki.
Rus matbuoti prezident Mirziyoyev meva-sabzavot eksportini muhokama qilish uchun Moskvaga borish haqida xabar qildi. Qirg'iziston parlamenti deputati prezident Atamboyevdan qonuniy yo'l bilan boyiganini isbotlab berishni so'ramoqda.
Bu Bobanov benzin sotib qo'ydi. Chinoyev un sotib qo'ydi. Arqipayev dori sotib qo'ydi. Atamboyev nechar?
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Surxondaryo viloyatidagi Sho'rchi tumani davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazi shifokor va hamshiralarining ozodlikka arz qilishicha, ular qishloqdan qishloq yurib aholidan go'ng yig'ishga majburlanyapti. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Sho'rchi tumani davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazi xodimlarining go'ng yig'ishga safarbar etilgani haqida markaz shifokorlaridan biri ozodlikka xabar qildi. Men Sho'rchi DSNda ishlayman. Bizni har kuni go'ng izlashga chiqarishyapti. Har kuni qishloqma qishloq uyma-uy yurib mol go'ng izlayapmiz. Bizni o'z ishimiz qolib, go'ng izlashimiz to'g'rimi deb savol beradi shifokor. Sho'rchi tumani davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazida ishlaydigan hamshira ham o'z ishlari qolib boshqa ishlarga majburlanayotganidan arz qildi. Biz hokimiyatning tekin mardikoriga aylanib qoldik. Nima tekin ish bo'lsa, baloga qolgan shifokorlar, o'qituvchilar. Hozir idoramizda hech kim qolmagan. 40 nafarga yaqin doktorlar, hamshiralar guruh-guruhga bo'linib, tuman qishloqlariga safarbar etilgan, deydi suhbatdosh. Hamshira ular qilayotgan ishlar haqida bunday dedi. Biz qishloqqa kelib, har bir xonadonga kirib, sizda necha tonna go'ng bor deb so'raymiz. Uy egasi ko'rsatadi. Necha kilo yoki necha tonna chiqishini taxminan chamalaymiz. Keyin uy egasidan shu go'ngni sotasizmi deb so'raymiz. Agar ha desa, daftarga yozib qo'yamiz. Shunday qilib, qishloqni kezib chiqib, go'ngini sotmoqchi bo'lgan odamlarni ro'yxatini tuzib chiqamiz. Keyin fermerlar kelib, uy egasi bilan kelishib, go'ngni sotib oladi-da, yeriga olib borib to'kadi, dedi hamshira. Uning aytishicha, ko'p holatlarda odamlar go'ngni sotishga rozi emas. Bizda gaz yo'q, svet ham problema. Qishloq odamlari asosan mol go'ngidan tezak qilib uy isitadi, ovqat qiladi. Shuning uchun ko'pchilik sotmaymiz ham, bermaymiz ham deyishdi. Shunda iltimos qilamiz, ozgina 1-2 qop bering, bizga emas, hukumatga kerak ekan deymiz. Ba'zilar rozi bo'ladi, ba'zilari yo'q, deydi hamshira. Sho'rchi tumani davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazi bosh shifokori o'rinbosari Musurmon Eshonqulov ozodlik bilan suhbatda xodimlarning go'ng yig'ishga safarbar etilganini tasdiqladi.
Endi bu go'ng masalasi bu respublikaniki, hukumatniki. Fermerlarga yaqindan yordam berish, mana shu go'ng zaxiralarini yaratish shu bo'yicha,
dedi Musurmon Eshonqulov. Davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazi xodimlarining bunga qanday aloqasi bor degan ozodlik savoliga bosh shifokor o'rinbosari shunday javob berdi.
Odamlarimiz uyma-uy yurib, tanzariy holatini, xonadonlarning tozaligi, ozodaligi, osoyishtaligi bo'yicha shunchalik ishlarni o'paramiz. Molimiz nechta, shuncha molim bor. Mana go'nglarni, mana chiqindi, mana shularni bizlar bilan tozalanda Amrim fermer xo'jaligini shartnoma qilmas, ular tasdiqlarini kim o'ytadi?
Dedi bosh shifokor o'rinbosari Musurmon Eshonqulov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rus matbuoti O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Moskvaga safari kutilayotgani haqida xabar qildi, tafsilotlar bilan Barno Anvar. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Izvestiya nashriga Putin va Mirziyoyev uchrashuvi yaqin 2-3 oy ichida amalga oshajagi haqida bildirdi. Peskovga ko'ra, bu uchrashuvda muhokama qilinishi kutilayotgan muhim masalalardan biri O'zbekistonda yetishtirilgan qishloq xo'jalik mahsulotlarini Rossiyaga yetkazib berish va Rossiya neftiga bo'lgan bojni bekor qilishdir. Muhokama qilinishi kutilayotgan yana bir muhim masala harbiy texnik hamkorlik masalasidir. Nashrning O'zbekiston rahbariyatidagi yuqori lavozimli manbasi so'zlariga tayangan holda xabar qilishicha, bo'lajak muzokaralarda energetika, qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti, harbiy texnik hamkorlik va migratsion siyosat masalalarining ko'rib chiqilishi kutilmoqda. O'zbekistondan bo'lgan muhojirlar haqidagi masala ham bu uchrashuvda muhokama etiladi, deya iqtibos keltiradi Izvestiya nashri O'zbekiston hukumatidagi manbasidan. 2016-yil noyabrda Rossiya va O'zbekiston mudofaa vazirlari harbiy texnik hamkorlikni rivojlantirish haqida shartnoma imzolaganida O'zbekiston mudofaa vaziri Qobul Berdiyev Moskvaga qilgan safari chog'ida o'z mamlakatida qurolli kuchlar modernizatsiyasi dasturini amalga oshirishda Rossiyaning zamonaviy qurol aslahalariga umid bog'layotganini bildirgan. Jumladan Izvestiya nashri Strategiya va texnologiyalar analizi markazi rahbari Ruslan Puxovdan shunday iqtibos keltiradi. O'zbekiston qurolli kuchlari yoki boshqa kuch ishlatar idoralarga shu kunda terrorchilarga qarshi kurashda qo'llanishi mumkin bo'lgan qurol aslahalar kerak. Bular vertolyotlar, quruqlikda yuradigan texnika va o'qotar qurollardir, deydi Ruslan Puxov. Tahlilchilar Putin va Mirziyoyevning bo'lajak muzokarasi ikki mamlakat hamkorlik aloqalarini mustahkamlashga xizmat qilishini qayd etmoqda. Ammo Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha rossiyalik tahlilchi Arkadiy Dubnov Putin va Mirziyoyev uchrashuvi O'zbekiston tashqi siyosiy doktrinasida Islom Karimov davridagidan farqli o'laroq jiddiy o'zgarish bo'layotganidan dalolat emas deb hisoblaydi.
То, что объявлено о скором визите где-то весной Мирзиёева в Москву, вовсе не свидетельство того, что
Mirziyoyevning bahorda Moskvaga tashrif buyurishi O'zbekistonning Rossiya bilan yaqinlashib, mutlaqo yangi ittifoq tuzishidan darak bermaydi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu haqdagi xabarda O'zbekistonni qiziqtirayotgan konkret iqtisodiy masalalar haqida so'z bormoqda. U yerda hatto tashqi siyosiy muammolar haqida ham mutlaqo hech ma'lumot yo'q, deydi tahlilchi Arkadiy Dubnov Ozodlik bilan suhbatda. Putin va Mirziyoyev 2016-yil sentyabrda uchrashgan, o'shanda Rossiya prezidenti Xitoydan Moskvaga qaytayotganida Samarqandga qo'nib o'tib, birinchi prezident Islom Karimov qabriga gul qo'yganida. O'sha uchrashuv chog'ida har ikki siyosatchi O'zbekiston va Rossiya tig'iz hamkorligini davom ettirish haqida so'z yuritgan, Mirziyoyev prezident sifatida hali hech bir xorijiy o'lkaga safar qilganicha yo'q.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston prezidentidan qanday boyiganini isbotlab berish talab qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Elmurod. Qirg'iziston parlamenti deputati, muxolifatdagi Atamekin partiyasi raisi Umarbek Chekebayev 31 yanvar kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida prezident Atambayevdan o'z boyligini qanday yo'llar bilan topganini isbotlab berishni talab qildi.
Bobanov benzin sotib qo'ydi. Chinoyev un sotib qo'ydi. Arqipayev dori sotib qo'ydi. Atambayev kim nechar?
Masalan, Bobanov benzin, Tursunbekov un, Ortiqbayev dori sotib boyigan. Atambayev nima ishlab chiqarganini hech kim bilmaydi. Shuning uchun men unga deputat sifatida rasmiy so'rov jo'natmoqchiman. 2017-yilni iymon yili deb e'lon qildingiz. Iymon yilida iymon sirlarini oching. Boyliklaringizni qanday yo'llar bilan topgansiz, qancha soliq to'lagansiz, boyligingiz manbalari nimalar deb savol bermoqchiman, dedi deputat. Chekebayev prezident Atambayevga taalluqli bo'lgan firmalar va Atambayevning daromadlari 2010-yil 7-aprel inqilobidan so'ng nega keskin o'sib ketgani to'g'risida ma'lumot yig'ayotganini bildirdi. Chekebayevning bu bayonotiga prezident ma'muriyati zudlikda javob qaytardi.
Atambayev o'shondalar tasayyatning ishchisi.
Almazbek Atambayev Sovet davrida yo'q boyib ketganini, Akayev davrida yo'q boy odam bo'lganini hech kimdan yashirgan emas. Dastlabki millionlarini u kitob nashr etish orqali to'plagan. O'tgan asrning 80-90 yillarida bu juda daromadli biznes bo'lgani hech kimga sir emas, dedi prezident ma'muriyati axborot siyosati bo'limi rahbari Almaz Usenov. Biroq siyosatshunos Daniel Qadirbekov muxolifatchi Umarbek Chekebayevning iddaolarini asosli deb hisoblaydi.
O'zi tushuntirish kerak, elga buna men sizlarga 6 yildan beri ishlab berdim. Men muncha aqcham bor bo'lsa, muncha aqcham bilan ketmadim hozir.
Chekebayevning so'roviga ko'ra, 6 yildan beri davlatni boshqarib kelayotgan prezident mana shu 6 yil ichida topgan barcha boyligining manbalarini isbotlab berishi kerak. Biroq prezident bunday javobni bera olmaydi deb o'ylayman. Men prezident boyliklarini halol yo'l bilan topganini ehtimoldan soqit qilmagan holda aytamanki, 90-yillarda legal tarzda boylik to'plash imkoniyati yo'q edi, dedi siyosatshunos. Ayni paytda Almazbek Atambayev jamoatchilikka bir necha marta tadbirkorlik faoliyatini 1989-yilda boshlaganini, Qirg'izistondagi eng birinchi xususiy shirkatni tashkil etganini va prezident Aqayev Volvo minib yurgan paytda u Mercedes mashinasiga ega bo'lganini aytgan edi. Qirg'izistonda shakllangan an'anaga ko'ra prezidentning o'tgan yilgi soliq deklaratsiyasi joriy yilning aprel oyida jamoatchilikka e'lon qilinadi. Shuning uchun hozircha Atambayev 2016 yilda qancha daromad topgani to'g'risida ma'lumot yo'q. Atambayevning 2015 yildagi soliq deklaratsiyasida esa bir yilda prezident 1 million 300 ming so'm oylik olgani, biroq uning chiqimlari 34 million so'mni tashkil etgani qayd etilgan.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Dasturimizda gaz yo'qligi bois o'tin yig'ayotgan 4 bolakay qo'rqitilgan video ijtimoiy tarmoqlarda bahs bo'ldi.
Videoga chiroyli yapman, ko'ryapsan? Qilgan jinoyatlaring uchun.
Andijonlik imomlardan kam ta'minlangan oilalarga yordam uyushtirish talab qilinmoqda.
Yo'q deganda 2 kunda bitta maqola chiqarasan dedi. Jurnalistmizmi yo imomimizmi tushunolmayman, qoldim dedi.
O'zbekistonda oliy o'quv yurti talabalari uchun bir xil stipendiya joriy qilish loyihasi ko'rib chiqilmoqda. Ozod nazarda bugun o'zbekistonlik tahlilchi Anvar Nazir nuqtai nazarini eshitasiz.
Shavkat Mirziyoyev oldida juda qiyin masala turibdi, chunki Yevrosiyo ittifoqiga kirish O'zbekiston uchun qiyin.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini bejim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Samarqand viloyati Urgut tumanidan Ozodlik bilan bog'langan mushtari u yashayotgan Oxun Boboyev ko'chasida noqonuniy yotqizilgan quvur sababli 4 yildan buyon ko'chalar va uylar axlatga to'layotganidan shikoyat qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos. 4 yil oldin qo'shni Chag'izmon mahallasi faollari ishtirokida hech kimdan ruxsat so'ramay 1.5 kilometr uzunligidagi metal trubani yotqizib ko'mishdi. Qo'shnilar nimaga ko'cha o'rtasidan bu trubani o'tkazdinglar deb so'rasa, faollar bizga bu truba Chag'izmon mahallasiga ariq suvini olib keladi deb javob berdi, deydi mushtari. Mushtarining yozishicha, bir necha arizalar yollanganiga qaramay, tuman hokimiyati hech qanaqa chora ko'rmadi. Shuningdek, mushtari bu holat tufayli bolalar ko'chaga chiqa olmasligini va qariyalar ko'chadan o'ta olmasligini Ozodlikka bildirdi. Mushtarining aytishicha, ariq quvuri o'tgan joydan yana ichimlik suvi trubalari ham o'tadi. Maktubga ilova qilingan videoni Ozodlik Mobi veb-saytida sizdan Telegram loyihasida ko'rishingiz mumkin. Yana bir mushtari O'zbekiston ijtimoiy tarmoqlarida tarqalayotgan videoni Ozodlikka yubordi. Ushbu videoda o'tin tergani chiqqan qishloq bolalarining noma'lum shaxs tomonidan qo'rqitilayotgani aks etgan. Bu voqea qaysi qishloqda bo'lgani haqida ma'lumot yo'q.
Videoga chiroyli yapman, ko'ryapsan? Endi ertaga borsanglar shuni qo'yib beraman sizlarga. Qilgan jinoyatlaring uchun. Shuni?
Qancha bosadi?
Ha?
Qancha bosadi?
Qancha bosadi? Ko'p bosmaydi.
Qancha?
Ha?
Qancha?
Ha, 200 to'laysizlar. Ha?
Maktubga ilova qilingan videoni Ozodlik Mobi veb-saytida sizdan Telegram loyihasida ko'rishingiz mumkin. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi 2017-2018 o'quv yilida oliy o'quv yurtlari talabalariga bir xil stipendiya berish masalasini ko'rib chiqayotir. Bu haqda Ozodlikka vazirlikning ismi sir qolishini so'ragan mulozimi ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Vazirlik mulozimining aytishicha, oliygohlarda barcha talabalarga bir xil stipendiya tanlash bo'yicha hozirda loyiha tayyorlanmoqda. Bu loyihaning qachon tayyor bo'lishi, parlamentga tasdiq uchun yuborilishi yoki umuman qonuniy kuchga kirishi ma'lum emas. Uning aytishicha, oxirgi yillarda talabalarga stipendiya to'lashda moliyaviy qiyinchiliklar yuzaga kela boshlagan. Ozodlik suhbatlashgan bir necha talaba barcha talabalarga semestrni qanday bahoda yakunlanishidan qat'i nazar bir xil miqdorda stipendiya tayinlanishi to'g'risida qaror loyihasi ko'rib chiqilayotganidan xabardor ekanini aytdi. Toshkent Davlat Jahon tillari universiteti talabasiga ko'ra, xarajatlarni qisqartirish urinishlari amalda 2-3 yil oldin boshlangan. Oxirgi paytlarda universitet rahbariyati a'lochi talabalar kamroq bo'lishiga harakat qilmoqda. Dekanat yoki rektoratda tanish bilishi bo'lganlargina imtihon daftarchalarini yopishga muvaffaq bo'lyapti. Imtihondan o'ta olmaganlar qayta imtihon topshirgunga qadar kamida 2 oy stipendiya ololmaydi, dedi talaba. Mirzo Ulug'bek nomidagi Milliy davlat universiteti o'qituvchisi ba'zi dekanatlarda o'qituvchilardan a'lochi talabalarni kamaytirish talab qilinganini aytdi. A'lochi talabalarni kamaytirish talab qilingan. Xarajat kam bo'lsin deyishyapti. Shunga a'lochilar soni bir guruhda 2-3tadan oshmaydi, dedi oliygoh murabbiyi. O'zbekistonda byudjet hisobiga ta'lim oladigan bir talabani o'qitish xarajatlarining bazaviy normativlari har yili moliya hamda o'rta va oliy ta'lim vazirliklari tomonidan tasdiqlanadi. Hozirda O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida byudjet talabalari turlicha stipendiya oladi. Semestr imtihonlarini qoniqarli topshirgan talabalarga 353 mingdan va a'lo baholar bilan topshirgan talabalarga 505 ming so'mdan stipendiya tayinlangan. O'zbekiston Davlat test markazi rasmiy ko'rsatkichlariga ko'ra 2016 yil o'quv yurtlariga kirish uchun hujjat topshirgan abituriyentlar soni rekord 663 ming bo'lgan. Bu yil talabalar sonining yanada ortishi kutilmoqda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekistonlik havo gimnastlari, Sky Angels guruhi ishtirokchilari Kristiana Vorobyova va Rustam Osmanovlar Monakoda bo'lib o'tgan eng nufuzli xalqaro sirk festivalida oliy sovrin, oltin masxarabozni qo'lga kiritdi. Sirkchilar Oskarni olgan Kristiana va Rustam Ozodlik bilan suhbatda yaqin orada bu nomer O'zbekistonda ham namoyish etilishi mumkinligini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Midbek. Sirkchilar Oskar ekani aytilgan bu sovrin Kristiana va Rustam duetiga o'ta murakkab bo'lgan kamarlardagi nomer uchun berildi. Germaniyadan turib Ozodlikka intervyu bergan Kristiana Vorobyova oltin masxarabozni ularga Monako knyazi Albert II va uning singlisi Malika Stefaniya topshirganini gapirib berdi.
Вручал князь Монако и принцесса Стефания. Может, допустим, дочь принцессы.
Aynan oltin masxarabozni faqat knyaz va malika topshiradi. Bu yerga tushish juda murakkab. Bir qancha bosqichdan o'tish lozim. Biz Italiyada 2015 yilda bo'lib o'tgan festivalda kumush sovrinini olgan edik va o'sha yerda Monakoga taklifnoma oldik, deydi Kristiana. U bosh sovrindan tashqari ularga yana 2 nominatsiya, jumladan musiqa uchun mukofot berilganini aytadi.
Мы взяли 3 приза: Золотой клоун, приз за музыкальное сопровождение и третий у нас такая лошадка.
Biz Monako festivalida 3 sovrin oldik. Oltin masxaraboz, musiqa uchun sovrin va 3-chi sovrin toychoq haykalchasi. Uni Gandhi sovrini deb atashadi. Rustam bilan esa biz 2010 yildan buyon birga, ham sahnada, ham hayotda. Afsuski biz oxirgi yillar O'zbekistonga juda kam kelyapmiz. Biz ikkalamiz O'zbek davlat sirkida ish boshlaganmiz. O'z xohishimiz bilan ishdan bo'shab Tayvanga ketganmiz va o'sha yerda nomerimizni yaratganmiz. Men Rossiya, Rustam O'zbekiston vatandoshligiga ega bo'lishiga qaramasdan, biz Monte-Karloda O'zbekiston bayrog'ini ko'tarishga qaror qildik. Chunki biz dunyodagi odamlar O'zbekistonda ham sirk artistlari borligini bilishlarini xohladik, deydi suhbatdosh Kristiano o'z kasbiy faoliyatini akrobat sifatida Andijonda, Rustem esa Namanganda boshlagani. Ular har xil yo'llar bilan 1999-yilda sirkka kelishganini esladi. Rustem va Kristiano hozirda Myunxendagi qadimgi Krona sirkida boshlangan namoyishlarda ishtirok etib, birinchi marta AQShdagi Las Vegasning New York kazinosida xayriya tomoshalarida qatnashishini ma'lum qildi.
Мы надеемся, что наше телевидение все-таки покажет нашему народу.
Monako festivalini nemis va fransuz televideniyasi tasvirga olgan edi. Ular montaji tugagach, bir necha oydan keyin qo'limizga toza tasvirlar tushadi va biz o'zimiz uni O'zbekiston televideniyasiga taqdim etmoqchimiz. Turnemiz yakunidan keyin biz dam olishga o'z yurtimizga qaytib kelamiz, dedi Kristiana Vorobyova. 1974-yildan buyon har yili o'tkazib kelinayotgan Monako sirkchilar festivali olamning eng nufuzlisi va kattasi sanaladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijonda imomlardan kam ta'minlangan oilalarga yordam uyushtirish talab qilindi. Endi gap shu haqda. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Badavlat kishilardan moddiy yoki moliyaviy yordam undirib, uni kam ta'minlangan oilalarga topshirish to'g'risidagi buyruq O'zbekiston musulmonlari diniy idorasining viloyat vakolatxonasidan joylardagi imomlarga 1 fevral kuni berildi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Andijon viloyati tumanlaridan biri bosh imomining aytishicha, telefon orqali berilgan buyruqda shuningdek yordamni topshirish jarayoni aks etgan fotosuratlarni har haftaning chorshanbasida vakolatxonaga yetkazish topshirilgan. Kam ta'minlangan oilalarga yordam uyushtirish to'g'risidagi topshiriq to'g'risida ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlik bilan suhbatlashgan andijonlik imom qariyb 40 daqiqalik suhbat yozib olingan. Viloyatdagi imomlarning boshqa bir qator tashvishlarining navbatdagisi sifatida xabar qildi. Imomlarni qiynayotgan birinchi masala majlisbozlikdir. Imomning aytishicha, so'nggi 4 yildan buyon viloyatdagi har bir tumanning bosh imomi haftasiga kamida bir marta apparatning atalmish majlisda ishtirok etish uchun viloyat markaziga kelishi lozim. Seshanba kuni ikkita majlis o'tkazilganini, birinchisi ertalab 10 da boshlanib, ikkinchisi soat 5 ga yaqin tugaganini aytib berdi imom. Andijonlik imomlarni qiynayotgan yana bir muammo maqolabozlik. Ozodlikka suhbat bergan imomning aytishicha, O'zbekiston musulmonlari diniy idorasining Andijon viloyat vakolatxonasi rahbariyati oylardan buyon har bir imomdan muntazam ravishda maqola yozib, internet va mahalliy matbuotda yoritib borishni talab qilmoqda. Kechagi majlisda oltinko'llik bir hamkasbimizning o'tgan yili 300 dan ortiq maqola yozganini aytishdi. Men hayronman, buncha maqolani yozishga qanday ulgurar ekan, nima haqda yozarkan, deb yozg'irdi imom. Andijon viloyatiga oid bu gaplarning bir chetini 31 yanvar kuni Ozodlikka Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashev ham aytgan edi.
Har bitta imomni deydi, yo'q deganda 2 kunda bitta maqola chiqarasan deb, jurnalistimizmi yo imomimizmi tushunolmay ham qoldik deydi. Hatto yaqinda aytishadi, bir asakami agar xotiram nima qilmasa, bir imom bir yilda 365 ta maqola e'lon qilganmish.
Yo'q,
eng manaman degan jurnalist ham shunchalik nima qiladi dedi.
Yo'q, bu Andijondagi gap, a?
Andijondagi gap, bugungi gap.
Sizga shikoyat qilgan imomlar diniy idoraga ariza yozsin, albatta ko'rib chiqamiz. Bu gapni Ozodlik muxbiriga O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi rahbariyati vakili aytdi va vaziyatni o'rganib chora ko'rishga va'da berdi. Mavzu katta va uning tafsilotlari bilan saytimizda ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
dasturimizda Toshkentdagi Abu Saxiy bozoriga tovar kiritilmagani bois narxlar ko'tarilmoqda.
Hamma hayron. Ko'pchilik tadbirkorlik faoliyatini vaqtinchalik yoptirganlarni ham eshitibman, guvohi bo'lyapman o'zim.
Farg'onada gaz va svet yo'qligidan yuqoriga shikoyat qilmaslik uqdirilgan varaqalar tarqatildi.
Juda katta masshtabda bu qo'llanilayotgan yozib tayyorlangan matni
Prezident Mirziyoyev farmoni loyihasi bo'yicha ilk jamoatchilik muhokamasida 1314 kishi ishtirok etdi. Shavkat Mirziyoyevning tovuq boqish taklifiga ijtimoiy tarmoqlarda 500,000+ ortiq sharh yig'ildi. Buxoro futbol klubining haftada 3 marta murabbiy almashtirgani norozilik tug'dirdi. Ozod nazarda bugun o'zbekistonlik tahlilchi Anvar Nazir nuqtai nazarini eshitasiz.
Shavkat Mirziyoyev oldida juda qiyin masala turibdi, chunki Yevrosiyo ittifoqiga kirish O'zbekiston uchun qiyin.
Bu Ozodlik radiosi.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona viloyati Farg'ona tumani hokimligi tashabbusi bilan aholiga varaqalar tarqatilyapti. Varaqalarda odamlar biror muammo bo'lsa, uni yuqori tashkilotlarga aytmasdan avval mahalla yig'iniga murojaat qilishi ta'kidlangan. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Farg'ona tumanida 2 haftadirki mahalla faollari uyma-uy yurib har bir xonadonga varaqa berib chiqyapti. Tumanning Chimyon qishlog'idagi Bahor mahallasida yashovchi kishining ozodlikka chiqishi mahalla faollari uning uyiga kelib qo'liga varaqa tutqazgan va shikoyati bo'lsa faqat ularga aytishni ta'kidlagan.
Mahalla komlar kelishdi. Hammaga varaqa tarqatib yurishibdi. 2 betlik varaqa. Muammo bo'lsa mahallaga ayting. Darrov yuqori tashkilotlarga chiqmanglar. Barcha muammoni o'zimiz hal qilamiz deb aytishdi.
Deydi ismini ochiqlamaslikni so'ragan farg'onalik kishi. Bahor mahalla fuqarolar yig'ini vakiliga ko'ra bu varaqalar tuman hokimligi tomonidan berilgan.
Bizga rayon hokimiyatidan shu varaqalarni tarqatish haqida buyruq berildi. Uyma-uy yurib har bir xonadonga berib chiqyapmiz. Varaqada o'zimizning telefon raqamlarimizni ham yozganmiz. Muammo bo'lsa mahalla hal qilishi mumkin. Agar hal qila olmaydigan muammo bo'lsa, birgalashib yuqori tashkilotga murojaat qilish yo'lini izlaymiz.
Dedim mahalla yig'ini vakili. Ozodlikka yo'llangan varaqa nusxasida jumladan shunday so'zlar bor. Avvalambor biror bir masala yuzasidan yuqori turuvchi davlat yoki jamoat tashkilotiga murojaat qilishdan oldin uning tegishliligi bo'yicha hududiy idoralar tomonidan hal etilishini esdan chiqarmasligingiz lozim deyiladi varaqada. Farg'ona tumanida yashovchilar bilan suhbatlarda ma'lum bo'lishicha bir qator muammolar borki, ularni mahalla yig'ini hal qilishi imkonsiz.
Tumanimizda svet yo'q, gaz yo'q, ichimlik suvi muammosi bor. Yo'llar asfalt qilinmagan. Bu muammoni mahallakomlar bilmaydimi? Hammasi biladi, lekin buni mahallakomlar hal qila olmaydi. Buni Mirziyoyevning portaliga yozish kerak. Internet yo'q bo'lgani uchun yoza olmayapmiz. Hokimiyat hozir o'zidan qo'rqyapti. Toshkentga qancha ko'p shikoyat borsa, bularga shuncha minus bo'ladi. Shuning uchun muammoni o'zimizdan boshqaga aytmang degan gapni qilishyapti.
Dedi Farg'ona tumanida yashovchi kishi. Varaqalar tarqatilishi bilan bog'liq vaziyatni kuzatayotgan farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashevga ko'ra, bu holat mahalliy hokimliklar tomonidan o'ylab topilgan bo'lishi mumkin.
Farg'ona viloyatida mana o'sha Toshkentdan markazdan prezident o'zi tayyorlab jo'natgan bir maxsus guruh kelib, xonadonlarga kirib, shu shikoyatlarni, aholini dardini eshitib, juda ko'p joylarda endi yechilishi mumkin bo'lgan muammolarni o'sha xonadonda o'zidan ketmasdan turib yechishyapti. Xuddi mana shu varaqalarni mahalla fuqarolik yig'inlari tomonidan tarqatilishi mana shularni borishidan oldingi bo'layotgan harakatga o'xshayapti. Chetdan kelgan birortasiga bu shikoyatlarni aytadigan bo'lsangiz, ular hech narsani hal qilib bermaydi deb hatto o'sha prezident Mirziyoyevni tashabbuslarini ham sabotaj qilayotganga o'xshaydi, endi inkor qilyapti.
Dedi Abdusalom Ergashev. Farg'ona tuman hokimligi rasmiylari varaqa bilan bog'liq vaziyatni ozodlikka izohlashni istamadi. Varaqalar Farg'onaning boshqa tumanlarida ham tarqatildimi yoki yo'q, bunisi hozircha ozodlikka noma'lum.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi Abu Saxiy ulgurji bozoridan xarid qiladigan tadbirkorlarning iddao qilishlaricha so'nggi bir hafta orasida bozordagi tovarlar narx-navosi ancha ko'tarilgan. Tovar yo'qligi uchun ayrim do'konlar faoliyatini to'xtatgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Abu Saxiy bozorida 30-yanvar kuni bo'lgan va u yerdagi sharoit bilan yaqindan tanishgan jizzaxlik tadbirkorlardan birining aytishicha, bozorda sotiladigan molning kamayganligi sabab narx navo ham ko'tarilgan.
Kargo ishlamagani uchun Abu Saxiyda ko'p narsalar narxi oshib ketdi. Bir oydan buyon tovar kelmagani sabab sotish uchun mol ham tugadi. Ayrim do'konlar egalari soliqchilar har kuni topshirishni talab qiladigan 4,5 million naqd so'mni savdo qila olmagani uchun ishlamay ham qo'yishdi.
Deydi tadbirkorlardan biri. Abu Saxiy bozoriga Xitoydan mol olib keladigan tadbirkorning Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, bozorga 3 haftadan buyon mol kirgani yo'q.
Xitoydan yuborilgan molim Toshkentga yetib kelganiga 21 kun bo'ldi, lekin berishmayapti. Bojxonada ushlab turishibdi ekan. Bozorning kattalaridan so'rasam, shoshmay turing, fevralda olasiz. Sal tekshir-tekshir bo'lib turibdi, deyapti. Narxlar ham oshib boryapti. Bozordan do'kon sotib olmoqchi bo'lgan tanish tadbirkorlar ham bu niyatlarini keyinga qoldirdi.
Deydi tadbirkor. Toshkentlik tadbirkor Shoira Sodiqbekovaning aytishicha, bozorda ishlaydigan tadbirkor dugonalarining xorijdan yuborilgan tovarlari ham ushlab qolingan.
Mening ham dugonalarim bor. Boshqa shaharlardan o'sha kargoga tovar topshirishgan. Hozirgi kungacha olishgani yo'q. Turkiyaga borgan, Turkiyadan so'rasa jo'natgan, bizga deyishgan, bu yerdan so'rasa bo'ttakilar Turkiyada edi. Hali jo'natmadi bizga ketib, hozir muammo bo'lib turibdi. Juda ko'p tanishlarim, o'sha dugonalarim shu kargoga topshirgan tovarlarni hali shu kungacha olisha olmayapti. Hozirgi kunda o'sha tekshiruvda ekan, o'shani hisobiga narxlar ham oshib ketdi. Hech kim taqdirini aytmayapti. Hech kim, masalan, mana O'zbekiston bizda shunaqa tekshiruv ketyapti, biz hozircha tekshiryapmiz, yoki mana shu muddatda olasizlar tovaringizni degan gap so'z yo'q. Hamma hayron. Ko'pchilik tadbirkorlik faoliyatini vaqtinchalik yoptirganlarni ham eshityapman, guvohi bo'lyapman o'zim.
Dedi Shoira Sodiqbekova. Ozodlik bu masalaga munosabat olish maqsadida Abu Saxiy bozorining ma'muriyati bilan kun davomida bog'lanishga harakat qildi, ammo telefonlar go'shagini hech kim ko'tarmadi. Abu Saxiy shirkati orqali xorijdan yuborilgan mollarni ololmayotgan tadbirkorlar haqida Ozodlik ilgari ham xabar bergan edi. O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan rasmiysi Abu Saxiy mijozlarining yangi yil boshidan beri xorijdan yuborgan mollarni ololmayotganini tasdiqlagan edi. Ozodlikda mavjud hujjatlarga ko'ra, Abu Saxiy shirkati marhum prezident Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayevaning turmush o'rtog'i Timur Tillayevga tegishli.
Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 22 gacha 13630 kHz 21.97 m 15180 kHz 19.63 m to'lqinlarida. Soat 21:00 22 gacha 9390 kHz 39.7 m 11790 kHz 24.88 m qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning imzolashi kutilayotgan bir muhim farmon loyihasi muhokamaga qo'yilgan edi. Jamoatchilik muhokamasi 28-yanvar soat 18:00 yakuniga yetdi. Ushbu muhokamada kimlar ishtirok etdi? Unda qanday takliflar ilgari surildi? Bu savollar javobi bilan hamkasbim Sarvar Usmon qiziqdi. Marhamat.
Rahmat. Muhim hujjat dedingiz. Chindan ham muhim hujjat. Har holda O'zbekiston hukumati o'zi shunday ahamiyat beryapti. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risidagi prezident farmonini loyihasini muhokamasi. Bu farmon loyihasi hukumat portalida e'lon qilingan va o'sha yerda statistika ham bor. O'sha statistika ma'lumotlariga qaraganda muhokamada 1314 kishi ishtirok etgan. Ulardan, demak, o'sha 1314 kishi izoh qoldirgan, o'zlarining fikrlarini, takliflarini bergan va o'sha izohlarni 710tasi ko'rib chiqilibdi, 118tasi taklif qabul qilinibdi, 284tasi rad etilibdi va 308tasi taklif ma'lumot uchun deb tasdiqlangan, endi ha eshitib qo'ydik degan ma'noda.
Endi bu ishtirokchilar kim ekani haqida ma'lumot bormi?
Endi ishtirokchilar o'zlarining ism familiyalarini yozib qoldirishgan. Endi bu o'sha mamlakat fuqarolari muhokamasiga qo'yilgan mamlakat fuqarolari endi fikr qoldirganlar, taklif bildirganlar, izoh qoldirganlar orasida partiyalar ham bor. Masalan, Liberal Demokratik Partiya deb imzolangan ba'zi bir izohlarga ko'zim tushdi.
Demak, mutlaqo sharh shaklida qoldirilgan.
Ha, albatta. Sharh keladi. Agar ko'rib chiqilgan bo'lsa, taklifingiz qabul qilindi degan loyihani muhokamasini uyushtirayotganlarni adminni sharhi yerda javobi yoki siz keltirgan taklif siz qilayotgan taklif dasturda bor degan yozuv bor, ma'lumot uchun qabul qilindi degan yozuv bor va o'sha muhokamada ishtirok etganlar boshqa forumlarda bo'lgani kabi bir-biri bilan bahslashgani ham bor. Endi menga ba'zi nashrlar bu haqda yozar ekan, muhokama natijalari haqida yozar ekan, faol ishtirok etdi deyishdi, lekin menimcha 1314 kishinigina ishtiroki bu faol ishtirok deb bo'lmaydi. 32 millionlik xalq va shundan kamida 15 millioni bemalol ishtirok etishi mumkin bo'lgan qatlam va shuning uchun buni ko'p deb bo'lmaydi. Bugun kechgacha saytimizda alohida material chiqaramiz. Ana o'shanda qanday takliflar qabul qilingan, qaysilari qabul qilinmagan shular haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz.
Rahmat Sarvar Usmon, biz marhamat veb saytimizga kiring, ozodlik.mobi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. O'zbekiston sport.
So'nggi bir hafta ichida Buxoro futbol klubi 3 murabbiyni ishdan olib, ishga qo'ydi. Boshqa tafsilotlar bilan men Sirojiddin Islom. 23 yanvar kuni klub rahbariyati Jamshid Saidov va Tojmurod Og'murodov boshchiligidagi murabbiylar shtabini iste'foga chiqardi. Bu murabbiylar o'tgan yili klubni Oliy liganing 4-o'rniga olib chiqqan edi. Bu ikki murabbiy qo'l ostida o'ynagan futbolchilarga ham javob berildi. 26 yanvar kuni Buxoro klubining futbol muxlislariga jamoaga Vadim Abramov bosh murabbiy etib tayinlangani e'lon qilindi. Biroq bu xabar shu kunning o'zidayoq O'zbekiston futbol federatsiyasining rasmiy sayti tomonidan inkor qilindi. O'sha kuni Buxoroning rasmiy sayti klubga buxorolik sobiq futbolchi Ulug'bek Baqoyev bosh murabbiy, Vadim Abramov esa maslahatchi murabbiy etib tayinlanganini rasman e'lon qildi. Shu kunning o'zida Ulug'bek Baqoyevning murabbiylik litsenziyasi Oliy liga klubiga bosh murabbiy bo'lishga to'sqinlik qilishi oydinlashgach, Buxoroga pro murabbiylik litsenziyasi sohibi Vadim Abramov ustozlik qilish haqida yangi xabarlar tarqala boshladi. Buxoro futbol klubi rahbariyatiga yaqin manbaning aytishicha, bugungi kunda klub rahbariyati 4-chi kishini bosh murabbiy qilib e'lon qilish arafasida turibdi. Uning bildirishicha, aslida viloyat hokimi O'ktam Barnoyev klubga Vadim Abramovni bosh murabbiy qilib olib kelgan. Lekin O'zbekiston terma jamoasining ustozi klub infratuzilmasi va mahalliy sharoitdan bexabarligini aytib, lavozimdan voz kechgan va maslahatchi murabbiy lavozimini qabul qilgan. 2016 yil 16 dekabr kuni Buxoro viloyati hokimi etib tayinlangan O'ktam Barnoyev 2008-2010 yillarda Samarqand viloyati hokimi bo'lib ishlagan. 2007 yilda Tojmurod Og'murodov Samarqandning Dinamo klubini O'zbekiston chempionatining 5-o'ringa olib kelgandi. 2008 yilda esa viloyatga O'ktam Barnoyev hokim bo'lib kelgach, turkmanistonlik murabbiy ishdan olingan, Dinamo tarkibi esa tarqatib yuborilgan edi. O'zbekistonlik futbol jurnalisti Bomurod Abdullaning fikriga ko'ra, o'zbek klublarida kun aro murabbiy va futbolchilarning almashinuvi negizida haqiqatan ham milliy futbolning davlat amaldorlariga qaram bo'lib qolayotgani, klublarning xususiylashtirilmay qolayotgani sabab bo'lmoqda.
Bu holat mustaqillikning ilk yillaridan beri davom etib kelmoqda. Misol uchun 1995 yilda Andijonning Navro jamoasida 3 kun ichida 5 murabbiy ishdan olinib ishga qo'yilgan. Ya'ni ertalab jamoaning bosh murabbiy sifatida masalan Yevgeniy Valitskiy degan murabbiy e'lon qilingan bo'lsa, tushdan keyin Vyacheslav Saloxov tayinlanganligi bildirilgan. Kuniga 2 murabbiydan to'g'ri kelgan.
Bomurod Abdullaning aytishicha, o'zbek futboli hokim va amaldorlarga qaram bo'lib qolayotgan ekan, bu futbolda Andijon va Buxoro voqealari hali ko'p takrorlanadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning har bir xonadon 100 tadan tovuq boqishga majbur degan bayonoti ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p muhokama qilingan mavzu bo'ldi va qizg'in bahs va munozaralarga ham sabab bo'ldi. Tafsilotlar bilan Kamina Hurmat Bobojon. Janob Mirziyoyev 19-20 yanvar kunlari Qoraqalpog'istonga qilgan safari chog'ida qishloqda yashaydigan hamma xonadon umuman respublika bo'yicha nafaqat Qoraqalpog'iston bo'yicha balki 100 tadan tovuq boqishga majbur degan edi.
Tovuq boqishi majbur. 100 ta tovuq eng kamida 50 ta tuxum beradi. 10 tasini o'zi yeb, agar har kuni 40 tadan tuxum sotsa ham kam ta'minlangan oila bo'lmaydi o'zi.
Nostalgia Vrema sahifasida e'lon qilingan Mirziyoyevning 100 ta tovuq boqish biznes plani sarlavhali video lavha ostiga 500,000+ ortiq izoh qoldirildi. Facebook tarmog'ining Anna N. Kaplan ismli foydalanuvchisi: "Agar hammada 100 tadan tovuq bo'lsa, kimga sotadi? Tulkilargami?" deya yozdi. Marina Patserichnaya esa O'zbekiston prezidentining taklifida jon bor degan fikrda. Tomorqasida parrandasi bor oila hech qachon, hatto butun mamlakat tanazzulga yuz tutib mamlakat ocharchilik yoqasiga kelib qolgan bo'lsa ham och qolmaydi. Biz buni sovet davrida ko'rganmiz deya fikr bildirdi. Tarmoqning Xon Nasriddinov ismli foydalanuvchisi ham tovuq boqish tarafdori: "O'rtoqlar, juda to'g'ri. Odamlarni ishlashga majburlash kerak. Hamma dangasa, davlat nima beradi deb qarab o'tiradi. Ishlamagan ishlamaydi-ku", deydi Nasriddinov. Anvar Kambarov fikricha esa Mirziyoyev g'oyasini amalga oshirish oson emas. Tovuq boqish uchun avvalo issiqlik manbai zarur. Harorat bo'lmasa tovuq tuxum qo'ymaydi. Bizda odamlar sovuqdan didiryapti. Undan ko'ra odamlarga issiqlik bersin. Undan keyin tovuq ko'paytirish, tuxum qo'yish haqida o'ylasa bo'ladi", deydi Anvar Kambarov. Facebook foydalanuvchisi Sobir Karimov ham o'zbeklarning muammosi siyosatchilarda emas, tovuq ko'paytirib tuxum sotmaganlarda ekan. Biz bekor Karimovdan xafa bo'lib yurgan ekanmiz. Uni o'rniga tovuq boqishimiz kerak ekan", deya izhoq qoldirdi. Tarmoqning yana bir foydalanuvchisi Mirzobek Shodiqulov: "Gapirish oson, lekin amalda bu oson emas. Jo'jani kuzda sanaymiz, Shavkat Mirzamonovich", deya o'z fikrini bildirdi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanidan ozodlikka yozgan mushtari 12 voltni 220 voltga aylantiradigan uskuna ixtiro qilganini iddao qilmoqda. Mushtari o'z maktubiga ikkita surat ilova qilgan. Ushbu suratlarda tayyor uskuna va uning sxemasi aks etilgan. Mushtarining maktubidan iqtibos: "Akkumulyatordagi 12 volt tokni 220 volt tok qilib beradigan moslama bu. O'zim yasaganman", deydi mushtari. Maktubga ilova qilingan suratlarni Ozodlik Mobi veb-saytida sizdan Telegram loyihasida ko'rishingiz mumkin. Ozodlikka maktub yo'llagan yana bir mushtari: "O'zgazol rahbariyati o'z ishchilarining maoshini uzoq vaqtdan beri oshirmayotganidan shikoyat qildi. Uning aytishicha, O'zgazol ishchilariga har faslning 2-oyida beriladigan kvartal to'lovi bekor qilib tashlangan. Shuningdek, mushtari yil davomida hech qanaqa premiya va 13-oylik berilmasligini bildirdi". Mushtarining maktubidan iqtibos: "Korxonaga Botir To'rayev rahbar bo'lganidan beri davlat ish haqqi 5 yoki 6 marta oshirildi. O'zgazol ishchilariniki hamon o'sha bo'lib qolmoqda. Zero Max paytida ishchilarning maoshi militsiya xodimlarining maoshi bilan bir xil edi. Hozir esa militsiya xodimlarining maoshi 1.5 million so'm bo'lgan. Zapravka xizmatida ishlaydigan xodimlarning maoshi 530 ming so'm bo'lib qolmoqda", deydi Ozodlikka yozgan mushtari. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun toshkentlik tahlilchi Anvar Nazir. Assalomu alaykum Anvarjon.
Assalomu alaykum.
Bugungi yangilik Mirziyoyevning Rossiyaga kutilayotgan safaridan boshlaylik gapni. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskovga tayanib Izvestiya gazetasini yozishicha, yaqin 2-3 oy ichida Shavkat Mirziyoyev Rossiyaga safar qilar ekan. Xabaringiz bormi bu xabardan?
Kunus faqat chiqardi, boshqa hech qanaqa tasdiqlovchi. Kunus ikkinchi marta bunaqa ma'lumot beryapti, Peskov ikkinchi marta bunaqa chiqish qilyapti Izvestiya orqali. O'tgan safar ham Izvestiya orqali edi, bu safar ham Izvestiya orqali. Ma'lumki, doim bu mavzuni ko'tarib turish kerak Rossiya, chunki hali noaniq Shavkat Mirziyoyev umuman qachon birinchi tashrifini qiladi, qayerga qiladi, chunki O'zbekistonning ichki muammolari judayam jiddiy va ko'payib ketgan va buni endi oldidan shu ma'lumcha informatsion qanaqadir bosimni o'tkazish kerak umumiy fikriga va Mirziyoyev o'zini ham bir qanaqadir fakt oldida qo'yib qo'yish kerak, kelasan tamom deb.
Dmitriy Peskov nima munosabati bilan aytganiga bir sinchiklab qiziqib qaraganim yo'q, lekin nima bo'lganda ham 2 oy, 3 oydan keyin bo'ladigan tashrif haqida Rossiya prezidentining matbuot kotibi gapirishi va bu haqda Izvestiya bir jiddiy yozishi, Izvestiya yana O'zbekiston rahbariyatidagi yuqori lavozimli bir manba bilan ham gaplashibdi. Mana shu savollar paydo qilyapti-da.
Yo'q, xuddi shunday gapirdi. Manbalar bo'yladi, o'shanda ham kunuzdi. Bu yerga manba hozir aytilgan yangilikda yozibdiki, bojlarni yo'q qilish, neft mahsulotini Rossiyadan import qilishga O'zbekistonga, ikkinchidan meva sabzavotni eksport qilish masalasi va harbiy texnik hamkorlikka. Bu to'g'risida gapirsa bo'ladi, chunki bu muammolarni, bu mavzularni ancha jiddiy, bularni yechimini ma'lumcha avvalambor bojlarsiz neft mahsulotini O'zbekistonga olib kirish masalasini yechimini topish juda qiyin bo'ladi, chunki birinchidan yaqinda O'zbekiston xuddi shunday murojaat qilgan edi Rossiyaga. Rossiya aytdiki, bizda imkon texnik yo'q O'zbekistonga shundoq neftni kerak darajada, kerak miqdorda eksport qilishga texnik sharoit yo'q deb javob berdi va yana bitta narsa qila olmaymiz, chunki O'zbekiston boshqona o'sha Yevrosiyo ittifoqiga a'zo emas. Yana eng qizig'i bu yerda yana bitta narsa bor, endi O'zbekistonni qarz bor Qozog'istondan ola olmaydi, man bilmayman qancha milliarddan oshib bo'lsa kerak. Bu qarz bo'lgan bu ham o'zini bir ta'sirini ko'rsatadiki, qandaydir boshqa joydan neft mahsulotini sotib olish qiyin bo'ladi. Lekin menimcha bu yerda Shavkat Mirziyoyev oldida juda qiyin masala turibdi, chunki Yevrosiyo ittifoqiga kirish O'zbekiston uchun qiyin, chunki O'zbekistondan to'lovlar ketadi juda katta Yevrosiyo ittifoqi byudjetiga va bu degani O'zbekistonni o'ziga juda ham kerak bo'lgan, zarur bo'lgan valyuta ittifoq byudjetiga ketadi. O'zbekistonni hozir pul masalasida juda katta muammolar bor. Bu sodda qilib aytganda neft nafaqa byudjet sohasida ishlaydiganlarni maoshlari, oyliklari, bular hammasi juda katta jiddiy muammo. Ikkinchidan chegaralarni ochish, birdan ochib tashlash, bu O'zbekiston iqtisodiyoti bunga umuman tayyor emas, chunki bilasizki, hattoki Rossiya jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchun 10 yil tayyorgarlik ko'rgan. Bu O'zbekistonda ko'pchilik minglab ish joylari yo'q bo'lishiga sabab bo'lib va O'zbekistonda juda katta ijtimoiy muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun Mirziyoyev bunga istasa ham bu yerda masalan kimdir rusparas emas, eng ashaddiy rusparas ham hozir O'zbekiston hukumat tepasiga keladigan bo'lsa, prezident bo'ladigan bo'lsa ham bu hech qachon bunga yo'l ochmaydi, chunki bu shu darajada bir iqtisodiy katta bir yechimini topishga qiyin bo'lgan muammolarni paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin.
Anvarjon, siz aytayotgan masalalar albatta muhim, o'ta muhim O'zbekiston uchun, O'zbekiston Rossiya munosabatlari uchun, lekin tinglovchimizga eng yaqin bo'lgan bir masala ham bor. Demakki, O'zbekiston rahbariyatidagi Izvestiyaning manbasini aytishicha, boshqa matbuot masalalar qatorida o'zbekistonlik muhojirlar haqidagi masala ham muhokama etilar emish o'sha bo'lajak uchrashuvda. Agar chindan ham shunday bo'ladigan bo'lsa, qay darajada muhokama qilinishi mumkin va qanday yechimlarga olib kelishi mumkin bunday muhokama? Toshkent bu masalada yangi prezident bu masalada yangicha bir pozitsiya tutadi deb o'ylaysizmi?
Endi birinchidan ko'rish kerak Rossiyada qay darajada hozir iqtisodiy ahvol va qay darajada o'zbek mehnat migrantlariga, ishchi muhojirlarga talab bor o'zbek ishchi kuchiga va uni bashoratini qilish kerak. Shu haqiqatdan ham bu ancha kamaygan hozir bu yurtda, masalan, ilgaridagi emas. O'shanga O'zbekiston har xil mushmishlar ham paydo bo'ladi, bir Qatar bilan bir hattoki mushmish emas, internet aytilgan o'zbek internet sahifalarida katta muzokara ket olib borilyapti. Polsha bilan o'zbek muhojirlari uchun ish qidirilyapti. Buni yo'li bor. O'zbekiston Rossiya, O'zbekiston Koreya mehnat muhojirlari to'g'risidagi shartnomasi asos bo'lishi mumkin. Masalan, bu yerda juda ko'p mas'uliyatni nafaqat O'zbekiston oladi, va Koreya tomoni ham oladi. Bilasiz, Koreya tomonining xarajatlarini ham oladi o'zbek muhojirlarini tayyorlash.
Mehnat migratsiyasi bilan bog'liq masalalarni O'zbekiston Janubiy Koreya bilan hal qiladi to'laligicha demoqchimisiz, yoki Moskva bilan ham o'sha Seul bilan tuzilganday shartnoma tuzishga harakat qiladi demoqchimisiz?
Qilishi kerak, asos deb bilaman, chunki hozir bu eng optimal variant. O'zbekiston, yanishmasam, Rossiyaga shunaqa takliflar kiritilgan edi bir necha bor, lekin Rossiya tomoni doim bu shartnomalardan voz kechgan, bu bosh tortadi. Chunki birinchidan Rossiyani ichki mehnat bozori umuman boshqacha asosda, noqonuniy desa bo'ladi, qonun buzarligi juda ham kuchli va bu Rossiyani ichki muammosi, Koreyadan juda ham farqlanadi. Ikkinchidan, bu yerda yana bitta narsa bor, Rossiya ishbilarmonlari va ish yaratuvchi doiralari, o'sha bizning muhojirlarimiz uchun ularga arzon va soliq to'lamaydigan, soliq to'lamasa, avvalambor Rossiyadagi ishbilarmonlar, Rossiyadagi har xil kompaniyalar o'zbeklarni ishga oladigan, o'zbekistonlik ishchi muhojirlarni ishga oladigan, bular soliq to'lash istamaydi Rossiyaga va umuman bu Rossiyani ichki muammosi, bitta ommaviy muammosi va arzon ish kuchini ishlatishga harakat qiladi va uni hech qanaqa himoyalanmagan va hech qanaqa kafolatlanmagan. Bu oddiy hol.
Bu tushunarli. Men sizdan so'ramoqchi bo'lganim, qarang, o'zi umuman yangi prezidentni, Shavkat Mirziyoyevni shu mehnat migratsiyasi bo'yicha pozitsiyasi to'g'risida menda bir tasavvur yo'q. Faqatgina bir joyda agar ish o'rinlarni yaratadigan bo'lsak, tashqaridagilar ham keladi degan gapni aytdi. Agar bundan boshqa gap aytgan bo'lsa, Mirziyoyevni mehnat migratsiyasi masalasida pozitsiyasini tushungan bo'lsangiz, o'sha nimaligini aytib bering.
Yo'q, bunaqa pozitsiyasi yo'q. Ma'lumki, Shavkat Mirziyoyev endi kechagina, bu ilgari 15 yil ichida u bosh vazir bo'lgan va bu muzokaralardan xabari bor. Rossiya bilan boshqa hukumat tepasida o'tirganlar ham hammasi hali tirik, hammasi juda ham yaxshi xabari bor shu qatnashgan shu muzokaralarda. Menimcha, bu yerda Rossiya, hamma narsa 90% Rossiya Federatsiyasiga ham bog'liq. O'zbekistonni aybi bor nimada? O'zbekiston elchixonasi huquqiy himoyasini bilan ta'minlash O'zbekiston fuqarolarini Rossiyada ishlayotgan, nafaqat ishchi muhojirlarni, umuman masalan zamonaviy mehnat bozorini yaratish uchun o'sha Koreyaga o'xshagan, bu Rossiya hukumatiga bog'liq iqtisodiyot.
Yo, endi bu Rossiyani problemasi. Janubiy Koreyadagiday masalan hozir sharoit yaratib bera olmaydi bu Rossiya. Rossiya, men sizdan so'raganim, Shavkat Mirziyoyevni pozitsiyasini bilasizmi, yo'qmi?
Yo'q, Shavkat Mirziyoyev pozitsiyasi bu to'g'risida aytilmagan. Shavkat Mirziyoyev pozitsiyasi aytilmagan va o'ylamaymanki Shavkat Mirziyoyev pozitsiyasi qanaqadir yangiliklar bor, chunki yana bir bor aytaman, O'zbekiston qo'lidan keladiganini qilishi mumkin, elchixona har doim himoya qilib turib bizning fuqarolarni O'zbekiston, lekin Rossiya Federatsiyasi o'zi muhojirlarga bo'lgan munosabatini o'zgartirmasa, bu yerda bizning muhojirlar O'zbekistondan va qanaqadir Mirziyoyev borib Putin bilan shartnoma tuzib bir nima bo'ladigan kutmasin.
Tamam. Bugun Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazir bilan gaplashdik. Rahmat sizga.
Rahmat, sog' bo'ling.
Facebook
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.